Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 19 октябрь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып, добуш берүүгө жөнөттү. Кошмо Штаттар Мосулда Ислам мамлекети экстремисттик тобу миңдеген карапайым калкты калканыч катары колдонорун билдирип тынчсызданууда.
Эң башкысы Ислам мамлекети тобун анын жетекчилиги жайгашкан жана уюштуруу башкаруу системалары түзүлгөн шаардан сүрүп чыгаруу.
ISIL out of what was its first major urban stronghold.
Европанын алдыңкы театрларында дүйнөлүк операларды аткарган опера ырчысы тенор Жеңиш Исманов Паваротти Доро сыйлыгын ататты. Исманов тууралуу журтташтар рубрикасында сөз болот. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айданбек Акматов уулу тааныштырат.
Ислам мамлекети Мосулда тынч адамдарды калкан катары колдонууда. Бул тууралуу Пентагондун маалымат катчысы Джефф Дэвис 18 октябрда билдирди. Биз алардын Мосулга чабуулду үзгүлтүккө учуратуу үчүн адамдарды калкан катары анык колдонуп жатканын билебиз, деп белгилеген Дэвис. АКШ президенти Барак Обама Мосул үчүн согуш жеңил болбосун Италияга сапары учурунда белгиледи.
Mosul will be a difficult fight and there will be advances.
Mosul үчүн татаал күрөш болот. Ал жерде ийгилик да, кемчилик да болот. Бирок мен Ислам мамлекети жалпы Ирак коомчулугунда жеңилүүгө учураганын билемин. Mosul'дагы жеңиш аларды толук талкалоодогу дагы бир кадам болуп калат, деди Барак Обама. Mosul'да 1.5 миллиондой калк бар жана аларды Ислам мамлекети калкан катары колдонуш мүмкүндүгүн эл аралык миграциялык уюм эскерткен. Ислам мамлекети Mosul үчүн согушта химиялык курал колдонуш мүмкүндүгү дагы айтылууда. Кыргызстанда 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституциянын түп нускасы жоголду. Юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева мыйзам боюнча түп нуска президенттин аппаратында сакталыш керектигин 19 октябрда парламентте билдирди. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдакун Абдылдаев алар конституциянын түп нускасын таппай жатышканын айтты.
Чындыгында эле 2010 жылы референдумда кабыл алынган мыйзамдын түпкү нускасы президент аппаратында жок. Биз архивден издедик, ал жерде да жок. Түпкү нускасы кайсы мамлекеттик органда же болбосо кайсы бир мамлекеттик чиновник экендиги азырынча белгисиз.
Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко түп нусканын кайда экендигин аныктоо үчүн комиссия түзүүнү сунуштады. Буга чейин активист Токтайым Үмөталиева 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын түп нускасы менен элге чыгарылган варианты айырмаланып калганын айтып чыккан эле. Берлинде Украина боюнча саммит болот. Анда Сирия маселеси да талкууланышы күтүлүүдө. Германия канцлери Ангела Меркелдин билдирүүсүнө караганда 19 октябрдагы Берлин саммити Минск келишимин турмушка ашыруунун абалына чынчыл баа берүү максатын көздөйт. Бирок саммитте ийгилик болоруна үмүт артканда рас. Украина президенти Петр Порошенко саммиттен көптү күтпөсүн билдирген. Берлинде Германия, Франция, Орусия жана Украина лидерлери Норманд форматында жолугушат. Франция жана Германия лидерлери Орус президенти менен өзүнчө Сирия маселесинде сүйлөшөөрү кабарланган. Кыргызстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери 2016-17 жылдары кызматташуу программасына 19 октябрда Ташкентте кол койду. Бул маалымат Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыялады. Ташкентте Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулашкан. Абдылдаев Ташкентке Ислам кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн барган. Эквадор элчилиги WikiLeaks'ın башчысын интернет менен байланышын үздү. Британиядагы Эквадор элчилиги мындай чечимди АКШ-дагы президенттик шайлоого анын таасир этүүсүнө каршы чыккандыктан кабыл алды. WikiLeaks сайт аркылуу АКШ-нын демократиялык партиясынын кызматтык адамдарынын ички колдонуудагы электрондук каттары жарыяланып турган. АКШ-нын чалгын кызматтары ал орус хаккерлери тарабынан жасалган деп чыккан. WikiLeaks'ın негиздөөчүсү Жулия Асанч 2012 жылдан бери Лондондо Эквадордун элчилигинде калууга аргасыз болуп келет. Ага Швецияда зордуктоого байланыштуу кылмыш иши козголуп, аны өткөрүп берүү талабы Британия өкмөтүнө коюлган. WikiLeaks'ın маалыматы боюнча Асанч менен байланыш Хиллари Клинтондун Goldman Sachs банкында жекече сүйлөгөндөрү жарыялангандан кийин үзүлдү. 1946 кыргызстандык чет өлкөлөр абагында кармалып турат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов жогорку кеңештеги жыйында билдирди. Анын айтуусунда бул адамдардын укугун коргоого өлкөнүн дипломатиялык мекемелери аракет жасоодо. Ал эми башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова чет өлкөлөрдө абакка түшкөн жарандарды мекенине экстрадициялоо аракети алардын арызынын негизинде жасалып жатканын билдирди. Ички иштер министринин маалыматы боюнча 2191 кыргыз жаранына эл аралык издөө жарыяланган. Нарын шаарында Агахан өнүктүрүү фонду курган Борбор Азия университети ачылды. Расмий иш чарага Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков, Исмаилиттердин башчысы Ханзада Агахан 4-түнчү катышты. Агахан 4-түнчү кечээ президент Алмазбек Атамбаев менен да жолуккан. Нарындагы Агахан университети алгачкы студенттерди быйыл кабыл алган. Эл аралык деңгээлдеги университетте бул жылы 71 студент окуусун баштады. Алар Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Ооганстан жана Пакистан өлкөлөрүнүн жарандары. Аталган окуу жай Борбор Азия университети катары 2000-чи жылы негизделген.
Рахмат Айдынбек Акматуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг ал эми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Жыйырманчы октябрда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаайт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылыйт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус, нөлдөн төмөн күндүз 2-7 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, ал эми Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору болот. 20 октябрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңеш бүгүнкү сессиясында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам аркылуу референдумду өткөрүү тууралуу деп аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып, добуш берүүгө жөнөттү. Сессияда талкуунун өзөгүн азыр иштеп жаткан баш мыйзамдын түп нускасына, долбоордун аталышына байланышкан талаш тартыштар түздү. Парламент жыйынынан Самат Жумакадыровтун репортажы.
Талкуунун жүрүшүндө 2010 жылда сунушталган конституциянын түп нускасы менен колдонуудагы нусканын айырмачылыгы бар деген имиштин чын төгүнүнө КСДП депутаты Данияр Аттукуров юстиция министри Жылдыз Мамметалиевадан депутаттар үчүн күтүүсүз жооп алды.
Гезитке чыккан редакциясы менен брошюрага чыккан редакциялары айырмаланып калыптыр. Бирок мен айтып атпаймынбы, гезитке биз берген эмеспиз анын редакциясын. Биз расмий түрдө алган редакцияны брошюра катары чыгарганбыз.
Министрдин мындай сөзү Кыргызстан 6 жылдан бери бурмаланган баш мыйзам менен жашап келетабы деген талкууга жем таштап, ата мекенчилерге ташыргыды. Ата мекен фракциясынан депутат Канбек Иманалиев талашка чекитти, депутаттык комиссия түзүү аркылуу коюуну сунуштады.
Биз ушул парламент жүзүбүз таза болсун десек, анда биз комиссия түзүп аныкташыбыз керек. Роза Исаковдан сурашыбыз керек, Текебаевдан сурашыбыз керек, Алмаз Атамбаевдан сурашыбыз керек. Анан жок конституцияга өзгөртүү киргизип, биз дүйнө жүзүнө уят болобуз.
Жыйынга кечигип келген Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин сунушу баш мыйзамдын түп нускасына байланышкан узак талашты башка нукка бурду. Депутат Төрөбаев конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам аркылуу референдумду өткөрүү тууралуу деген аталышта сессияга чыгарылган экинчи окулуштагы долбоорду мыйзамсыз деп атады.
Азыркы келип аткан мыйзам долбоору мына экинчи окууда. Мына долбоору конституция боюнча долбоор деп келип атпайбы? Бул мыйзамсыз. Бир тагыраап түшүнүп алсаңар, бул азыркы карап аткан мыйзам долбоору, бул жерде эки мыйзам долбоору. Эки мыйзам долбоору. Бул биринчиси. Бул референдум дайындоо жөнүндө бир мыйзам. Экинчи мыйзам бул конституцияга өзгөртүүлөрдү жөнүндө мыйзам. Эки мыйзам. Бул жерде процедура бузулуп атат, урматтуу депутаттар.
Төрөбаевдин айтканын Бир Бол фракциясынын лидери Мыктыбек Абдыллаев дагы колдоого алды. Абдыллаев кабыл алынары күтүлүп жаткан баш мыйзам эмне үчүн дароо күчүнө кирбейт деген суроону демилгечилерге берди.
Эгерде өкмөттү күчөтүп атсак, анда эмне үчүн ошол ыйгарым укуктар 1 декабрь 2017 жылдан баштап күчүнө кирет деп атабыз. Мени ушул суроо кызыктырат да, анда кабыл алгандан кийин эле бүтүрүп эйлеби анда. Жок, 1 жыл деп атасыңар. А 1 жылдан кийин баарыбыз түшүнүп турабыз да. Президенттин ыйгарым укугу 1 декабрь 2017 жылы бүтөт.
Депутат Абдылдаев бул суроосуна жооп ала алган жок. Демилгечилер талаштарды добуш берүү менен чечүүгө байма-бай үндөштү. КСДПчы Дастан Бекешев конституциянын өзгөрүшүнө каршы чыккан депутаттарды улам-улам сүйлөөгө тыюу салуу керек деп төрагага сунуш киргизди. Жыйынтыгында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору 2-нчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлүп, 88 депутат макул, 16 депутат каршы добуш берди. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү парламенттеги 5 фракция демилгелеген. Бирок акыркы редакциясына кол коюудан Өнүгүү Прогресс жана Бир Бол фракциялардын лидерлери баш тартышкан. Алар муну мыйзам долбоору баштапкысынан өзгөртүлгөнү менен түшүндүрүүдө. 11 октябрда Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи учурунда президент Алмазбек Атамбаев ушул жылдын 11 декабрында жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум өтөрүн билдирген. Өлкө башчы жергиликтүү шайлоолорду өткөрүү боюнча жарлыкка 10 октябрда кол койгон. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Дал ушул теманы маек менен улантабыз. Баш мыйзамдын түп нускасы канчалык мааниге ээ? Мыйзамга ылайык ал кайда сакталышы керек жана кимдер жоопкер? Бул суроолорго Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова жооп берет. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Клара айым, мына бүгүн жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду талкуулоо учурунда 2010 жылы референдумда кабыл алынган баш мыйзамдын түпкү нускасынын кайда экендиги тууралуу талаш чыкты. Азыркы учурда ошо президенттик аппараттагы, юстиция министрлиги дагы анын кайда экендиги тууралуу так маалымат бериш элек. Анан негизи эле ушу укукчу катары айтсаңыз, баш мыйзамдын түпкү нускасынын мааниси канчалык? Ал эмне болгон документ?
Эми укуктук жактан алганда түпкү нускасы деген эмнеге түшүнүккө таң калып атам да мен. Анткени түпкү нускасы болуп мыйзам же болбосо конституция кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө расмий жарыяланыш керек. Расмий булактарга, мамлекеттик булактарга, мисалы Эркин Тоо газетасына. Анан ошол жарыяланган текст ошол неме болуп эсептелинет да, күчүнө кирген нускасы болуп эсептелинет. Анан эми конституцияны ала турган болсок, референдумга чейин долбоор жарыяланган расмий булактардачы. Эми ал долбоор референдумда кабыл алынгандан кийин, добуш берилгенден кийин дагы бир жолу уже расмий түрдө Эркин Тоого же кайсы немесине
азетине
жооп экен, өкмөттүк газетага дагы жарыяланган. Ошонусу баягы юридикалык күчүнө киргизет да. Ушу жарыяланганы бул демек ошол юридикалык күчүнө киргени деп эсептелинет. Конституция боюнча жарыяланмайынча мыйзам болобу же башка кенендеги укуктук актылар болобу жарыяланмайынча алар күчүнө кирбейт.
Бирок
жарыяланышы керек.
Ошол учурда айтылып атпайбы, ошо түпкү нуска менен Эркин Тоодо жарыяланган ошо варианттын ортосунда айрым бир айырмачылыктар болуп калган депчи. Мына ошондон улам маселе чыгып атат деп.
Кандай болбосун расмий түрдө кандай жарыяланды, ошол текст түпкү нускасы болуп эсептелинет. Анан эгерде баягы кандайдыр маселе көтөрүлүп атса, айырмасы бар деген маселе көтөрүлүп атса, анда изилдениш керек. Изилдениш керек. Анткени мен өзүмдө болгон нускаларды салыштырып көрдүм. Акыркы конституциялык кеңешмеде акыркы долбоор келген, акыркы талкууланган долбоор, анан расмий булактарга чыккан долбоор, анан референдумдан кийин чыккан долбоорду баягыда бир 2 жыл мурун Токтай Мүмүталиева бул маселени көтөргөндө мен ошондо өзүмдө болгон документтер боюнча салыштырып көргөм да. Ал жерде мисалы ошо орфографиялык анан грамматикалык каталыктар эле оңдолгон болду, а мындай маңызы боюнча оңдолгон эч кандай нерсе жок да.
Негизи эле ушул окуя, мына бүгүнкү окуя ошо баш мыйзамдын айланасында мамлекеттик жоопту органдардын ортосундагы мына далдын жаралышы эмнеден кабар берет сиздин пикириңизде?
Эми конституциялык кеңешме иштеп турган кезде атайын секретариат иштеген, убактылуу өкмөт секретариат түзүп секретариат иштеген. Секретариатты Нарымбаев Данияр башкарып турган. Ошол киши жооптуу, ошол кишиден сураш керек. Ал кезде ошо кагаздардын баарын тейлеген ошо секретариат болду, конституциялык кеңеш менен секретариат болду да.
Клара айымнама, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча дагы мыйзам долбоор бүгүн экинчи окууда жактырылды да. Анан көпчүлүк депутаттар ага ошо мыйзамды бузуу менен өтө шашылыш кетип бараткандыгын эскерткенине карабастан көпчүлүк депутаттар ага добуш берди. Анан мына ушундай чыр чатактар менен коштолгон ошо жараян кийин ошо конституциянын мындай бир легитимдүүлүгүнө доо кетирбейби?
Сөзсүз түрдө доо кетирет, анткени конституцияны өзгөртүү боюнча 114-чү беренени мындай кененирээк ачкан ошо тартип, конституцияны өзгөртүү боюнча тартипти жөнгө салган өзүнчө бир мыйзам болуш керек эле да. Анан эч кандай тартиби жок эле, процедурасы жок, эч кандай эрежелери жок эле булар каалаганын билгенин кылып өзгөртүп атышат. Анткени мисалы ченемдик укук актылар жөнүндөгү мыйзамдын 8-чү беренесин карасак, ал жерде ченемдик укук актылардын иерархиясы белгиленип турат да. Анан эң жогорку деңгээлде конституция деген сөздүн жанында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоор деп турат. Демек конституцияга өзгөртүү киргизүү мыйзамдын долбоору бул конституция менен эле бир юридикалык күчкө ээ да. Бул конституцияга, конституциянын өзү деп да айтсак болот да. Анткени азыр кабыл алынып аткан мыйзам конституция болуп калат да кабыл алынгандан кийинчи. Демек буну өзгөртүү боюнча кандай кылып иштелип чыгат, кандай талкууланат, кандай кылып кабыл алынат, кандай мөөнөттөрдө, ушунун баары өзүнчө жөнгө салыныш керек эле. Жөнгө салынган тартиби жок. Булар жөнөкөй мыйзамды кабыл алгандай эле кабыл алып атышат да. Башынан эле ошондой кетти, ошондой иштелди, ошондой бир ай берилди талкууга. Бул жөнөкөй мыйзамга болгон тартип. Антип жөнөкөй мыйзамга мамиле кылганда бул мыйзам кандай мамиле кылынбаш керек эле да. Ошон үчүн бул биринчиден легитимдүүгүнө доо кетирип атат, экинчиден конституцияга болгон мамиле болуп атат да. Конституцияны сыйлабастык тоготпогон болуп атат. Демек мына эл деле ойлойт да, конституцияны каалагандай, ким келсе каалагандай өзгөртө берет турбайбы депчи. Буга чейин деле ушундай нерселер болуп келген. Ошон үчүн болбосун деп 20-жылга чейин жогорку кеңештин колу тийбесин деп макулдашканбыз конституциялык кеңешмеде. Ал референдумда бекилген, киргизилген жоболордун баарын бузуп булар өз билгенин кылып атышат. Бул менин оюмча абдан опурталдуу көрүнөт.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Клара айым.
Учурда табылбай жаткан баш мыйзамдын түп нускасы тууралуу конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Соронкулова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Берлинде бүгүн Украина боюнча саммит башталат. Анда Сирия маселеси да талкууланышы күтүлүүдө. Германия канцлери Ангела Меркелдин билдирүүсүнө караганда, бул саммит Минск келишимин турмушка ашыруунун абалына чынчыл баа берүү максатын көздөйт. Кыргызстан жана Өзбекстан тышкы иштер министрлери 2016-2017 жылдары кызматташуу программасына 19 октябрда Ташкентте кол койду. Бул маалымат Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланды. Кыргызстанда 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституциянын түп нускасы жоголду. Юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева мыйзам боюнча түп нуска президенттин аппаратында сакталыш керектигин парламентте билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Кабарлардан белгилүү болгондой, Кошмо Штаттар Мосулда Ислам мамлекети экстремисттик тобу миңдеген карапайым калкты калканыч катары колдонорун билдирип тынчсызданууда. Террордук топтун негизги таянычы болгон Мосулда болжол менен 1 миллиондон ашуун киши болушу мүмкүн. Ирактын армиясы бул шаарды бошотуу операциясын эл аралык коалициянын жардамы менен 17 октябрда баштаган. Гүлайым Ашакеева кеңири айтып берет.
Мосулду бошотуу операциясы башталгандан тарта 2014 жылдан бери шаарды ээлеп турган Ислам мамлекети экстремисттик тобу карапайым калкты тирүү калканыч кылып, калаадан эч кимди чыгарбай жатышканын Пентагондун расмий өкүлү Джефф Дэвис билдирди. Жихатчылардын мындай опурталдуу коргонуу ыкмасы тууралуу буга чейин миграция боюнча эл аралык уюм дагы эскерткен. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Италиянын премьер-министри Ренци Матео менен шейшембиде Вашингтондо жолукканда
Ирак күчтөрү, Кошмо Штаттар, Италия жана башка өлкөлөр кирген эл аралык коалициянын колдоосу менен Мосулду курчоого алууда. Эң башкысы Ислам мамлекети тобун анын жетекчилиги жайгашкан жана уюштуруу башкаруу системалары түзүлгөн шаардан сүрүп чыгаруу.
Drive ISIL out of
what was its first major urban stronghold.
Деп айткан президент Обама жихатчылар менен кармашта Ирак армиясы жоготууга учурап, бирде утуп, бирде утулса дагы акыр аягында экстремисттик топту талкалай турганына ишенерин айтты. Рейтер агенттиги болсо, Пентагон ислам мамлекети химиялык куралга керектелчү заттарды колдонушу да мүмкүн деп, буга согушкерлер тарабынан атылган октарынын курамын текшерип, далил издеп жатканын жазып чыкты. Пентагондун билдирүүсүнө караганда, жихатчылар карамай чыккан жерлерди күйгүзүп, машинанын дөңгөлөктөрүн өрттөп салышкан. Уюган кара түтүндөн улам террорчул топтун уюктарын бута калып, абадан соккурууга, пилотсуз учактардын жүрүүсүнө тоскоолдук жаралууда. Улуттар уюму Мосулду бошотуу операциясы шаарда жананын тегерегинде жашаган 1 миллиондон ашуун кишинин коопсуздугун коркунучка кептегенин эскерткен. Анткени менен ушул тапта шаарда канча киши бардыгы так белгисиз. 2 жыл мурун жихатчылар Мосулду басып ала электе шаарда 2 миллиондон ашуун киши жашаса, айрым маалыматтарда ушу тапта 700 миңдей киши калганы айтылат. Ирактын куралдуу күчтөрү Мосулду эркиндикке чыгаруу операциясын 17 октябрда баштаган. Өлкөнүн премьер-министри Хайдар Аль-Абади жеңиштин сааты келди деп аскерий операциянын башталганын жарыялаган. Армия артиллериядан аткылагандан кийин аскерий оор техника шаарды көздөй бет алган. Операцияга Ирак аскерлеринен башка күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү да катышууда. Алар Мосулга бараткан тараптагы 9 кыштакты бошотушканын кабарлашкан. Америка Кошмо Штаттары башында турган эл аралык коалиция авиа операцияга көмөк көрсөтүүдө. Коалициянын согуштук учактары жихатчылардын 17 очогун бута калып, кеминде 4 түрмөттөлгөн машине жок кылынганы айтылууда. Ирак армиясынын 30 миң аскери менен күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү 4 миңден 8 миңге чейинде болжолдонуп жаткан ислам мамлекетинин согушкерлерине соккурууда. Мосул ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топ ээлеп турган акыркы чоң шаар. Жихатчылардын кол башчысы Абу Бакр Аль-Багдади дал ушул шаарда туруп, Ирак менен Сириянын аймагында шариятка баш ийген халифат түзүлөрүн жарыялаган эле. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Алабукада каза болгон кара аялдын сөөгү жерге 2 рет берилип, кайра казылып, 3-сүндө жашыруун көмүлдү. Жаңжал маркым тирүү кезинде исламдан башка динди тутунган деген кинеден чыкты. Маркымдын сөөгүнө акарат көрсөтүү аракетине мыйзам кандай баа берет? Дин арасындагы сабырдуулукка шек келтирген булуңдуу окуяларда мамлекеттин, дин алымдарынын ролу кандай болушу керек эле? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга муфтияттын фатва бөлүмүнүн кызматкери Бактияр Токтогазы уулу, укук коргоочу Турсунбек Акун жана дин таануучу Назира Курбанова катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Кезек эми журтташтар рубрикасында Европанын алдыңкы театрларында дүйнөлүк операларды аткарган ырчы тенор Жеңиш Ысманов өткөн жумада Лучиано Паваротти арналган Паваротти Доро сыйлыгын атады. Буга чейин бул сыйлык классикалык музыка дүйнөсүндөгү зор таланттар Лео Нуччи, Хосе Карерас, Андреа Бочеллиге берилген эле. Дүйнөлүк классиктер татыган бул сыйлык журтташыбыз үчүн күтүүсүз болгонун Азаттыкка курган маегинде өзү айтып берди. Биз байланышкан учурда таланттуу журтташыбыз Жеңиш Ысманов Түштүк Кореяда чыгармачыл сапарда жүргөн экен. Бул өлкөдө Джакомо Пучининин Богема операсына даярданып жаткан Жеңишти телефон аркылуу жакында эле алган сыйлыгы менен куттуктадык.
Бул сыйлык негизи Паваротти Доро деп аталат. Ошол сыйлыкты жыл сайын дүйнөлүк ырчыларга берилет да негизичи. Ошол Паваротти менен чогуу, ошол кезде Паваротти менен чогуу ырдап жүргөн, чогуу коллега болуп жүргөн, ошондой ырчыларга берилет негизи. Ал концертке мени былтыр келип катышып бериңиз деп чакырган. Мен ал концертке барам деп макулдугун берип, кийин анан башка бири аябай срочно бир мындай чоң контрактым чыгып калган, агенттерим өздөрү сүйлөшүп контракт бойдон кетип калганмы анда. Бул сыйлыкты карата жылга концерт да берет да. Анан мен ошол концертке катышуучу катар бардым. Ага да сыйлык даярдалганды мен негизи билчү эмесмин. Ал сыйлык мага былтыр бериле турган экен негизи. Дагы сыйлыкта жылы жазылып турат да. Былтыр 2015 деп жазылып турат. Главный сыйлык ушул Паваротинин статуэтасы и плюс төш белгиси, алтын төш белгиси. Келечектеги үмүттүү жаш тенор үндүү талант Паваротинин жолдошу деген катары айтышып берди да. Ушу мага дагы сюрприз болуп калды да. Мен концерттин аягы чейин мен буну билчү эмесмин.
Жеңиш белгилегендей бул жогорку сыйлык 20-чы кылымдын алтын үнү аталган атактуу ырчы, италиялык тенор Лучано Паваротти 2007 жылы дүйнөдөн өткөндөн кийин негизделген. Өмүрүнүн акыркы жылдары тенор кичи мекени Модена калаасынын чекесиндеги Кореджо шаарында узак убакыт иштебей турган театрдын ишин жандантып иштетип баштаган. Ал эми сөз болуп жаткан Паваротти Доро сыйлыгын атактуу ырчынын элесине арнап, дал ошол Кореджо шаарынын мэриясы негиздеген. Жеңиш айтып өткөндөй эле Паваротинин сыйлыгы буга чейин атактуу ырчыларга тапшырылып келген. Алардын арасында Леон Уччи, Хосе Карерас, Андреа Бочелли, Мирелла Френни дагы бар.
Сүйүнүч эле кубаныч эле болду. Мен өзүм деле эле сатып айтканга карасам, менин атым жазылып турат, Паваротинин аты жазылып турат, Павароти Доро, Паваротиден жеңишке деп жазылып турат да. Бул деген мен үчүн деген аябай себеби дегенде мен бул опера жанрын ушул Паваротинин үнүн угуп тааганмын да. Мен дагы ушундай ырчы болом деп ошондой максат коюп Павароти менен бул жакта учурашам деген ой деле мен тилекке каршы кеч келип калып учурашалам дегендейчи. Көп жылдан бери ушул Паваротинин атынан концерттер болот. Былтыр Паваротинин 80 жылдыкка арналган юбилей болгон Рикардо Мутти деген чоң дүйнөлүк дирижер бар, ошол уюштурган. Ошол концертке мени чакырып, өзү Рикардо Мутти чакырып, ошол мен жылаган былтыр.
Жеңиш Усманов 7 жылдан бери операнын меккеси катары саналган Италияда жашап келет. Бул убакыт аралыгында Милан шаарынан орун очок алган. Бирок Европанын чоң сахналарында келишимдин негизинде ырдап келет. Маселен, Жеңиш Европанын алдыңкы сахналарына чыгып, Вердинин Ригалеттосунда Герцогтун ролун, Травиаттада Альфредтин ролун, Пучининин Богема операсында Рудольфтун арияларын аткарууга жетишкен.
Басы аз жаңы 7 жылга Италияга келгенде же тил билбейсиң, же эч ким билбейсиң, же кыргыз тааныбайсың дегенде акылдуу башка нэмелер өттү. Бирок эми баягы ойлогонун максатыңды алдыңа коюп ошого жетем деп аракет кылсаң болот экен дегенде, ошо аракетке берекет дегенде кудай буйруса жакшы эле болот. Бул биздин жанр боюнча бул өмүр бою эмгектенүү керек да. Анан баягы канчалык көтөрүлгөн сайын ошончолук көп эмгектенүү керек. Себеби дегенде күндөн күнгө орусча айтканда конкуренциялар өсүп атат да. Андан сырткары баягы ошол уровенге жеткенден кийин ошол уровенде өзүңдү өзүң кармоо бул деген аябай татаал. Келгилер ойлоп калат а деп оңой деп көрүнөт да, бирок негизи башында жүргөнүң оңой, үстүнө чыгып алгандан кийин андан өтө кыйын да.
Ошто туулуп өскөн Жеңиш Усманов 2000-чи жылы орто мектепти аяктаган соң Бишкектеги улуттук филармониянын 2 жылдык студиясынан билим алган. Ал жерден эл артисти, белгилүү музыкалык педагог Улук Мырза Полотовтон тарбия таалим алат. Андан кийин улуттук консерваторияда эл артисти Керим Тураповтун классынан вокалдык өнөрдүн сырларын өздөштүрөт.
Опера жагын аябай мен үчүн убагында ошо конкурстарга барып өзүмдү көрсөткөндөй даражага жеткизген өзүмдүн агайым, ошо консерваторияда окуп жүргөндө 5 жыл окуган өзүмдүн агайым Керим Рысалович Турап болгон. Агайым алып келсе филармонинин директору эле ошол директорлугуна карабай убактысын бөлүп мага мени менен аябай көп займасы этчү эле. Дагы бул жака келип бул жактан дагы жакшы педагогум бар, итальянка аял Сара Сфорникорти, ошол аял менен улантып дагы өөрчүтүп атам.
Учурда Түштүк Кореядагы сапарынан соң журташыбыз Европадагы режиссердун чакыруусу менен Богема операсын аткарарын айтты. Элиза Кененбаева азаттык. Азаттыктын оосунда жаңырган ушул жана башка макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз, бизге өз сунуш пикирлериңизди баардык социалдык тармактардан жөнөтсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы, же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Кечки азаттыкты улантабыз. Бир нече саамдан кийин апта темасы күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкунда кала бериңиз.